Pozdravljamo vas poštovani slušalci iz studija Radija Slobodna Evropa u Pragu, Mahir Elšani i Biljana Jovićević, vaši su domaćini ovog četvrtka 16. aprila, a u narednih pola sata u našem fokusu. Zašto je još jedino u Beogradu i u koju svrhu na snazi potjernica za Hašimom Tačijem? Emina Ćerimović iz Human Rights Watcha za Radio Slobodna Evropa svjedoči o svojim susretima sa migrantima zlostavljanim u Srbiji. Nakon potvrde najveće presude za organizovani kriminal u Bosni i Hercegovini, podsjetit ćemo u čemu je sve grupa Zijada Turkovića učestvovala. Koliko su realne tvrdnje zvaničnika Fudbalskog saveza Srbije da bi Hrvatska, Srbija, Crna Gora i Bosna i Hercegovina mogle biti izbačene iz UEFA. Skupština Srbije odbila da razmatra helikoptersku nesreću u kojoj je 7 osoba poginulo. Vladimir Putin odgovarao je nekoliko sati u živom televizijskom prijenosu na pitanja, kako kažu, više od 2 miliona građana Rusije. Nakon inicijative da se posebnim zakonom zaštiti ćirilica u Crnoj Gori, analiziramo da li je ćirilično pismo zaista ugroženo ili je, kao i obično, u pitanju politika. Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Hašim Tači bi mogao biti uhapšen čim bi ušao u Srbiju, izjavio je tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević. Nevladina organizacija Omladinski odbor za obrazovanje pozvala je zamjenika kosovskog premijera i šefa diplomatije da prisustvuje konferenciji o integraciji Zapadnog Balkana u Evropsku uniju, ali mu je Srbija ispisala optužnicu za terorizam i genocid koja je još uvijek na snazi. Da li ovo održivo stanje, imajući u vidu da je Tači pregovarač u briselskom dijalogu i da će uskoro biti formirani specijalni sud za zločine na Kosovu, istraživala je Branka Trivić.
Tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević objašnjava da je istraga o Tačiju u prekidu jer je nedostupan srpskim istražnim organima. I dok je centrala Interpola stopirala poternice za Tačijem u drugim zemljama, srpska poternica za njim još je na snazi. Bogoljub Milosavljević, profesor prava na Univerzitetu Union, za Radio Slobodna Evropa kaže da je formalno pravno Vukčević u pravu. Upitan da li bi Tači bio uhapšen u Srbiji za 15-20 godina, kada Srbija i Kosovo budu članice Evropske unije, on odgovara.
Pretpostavljam da se radi o delima veznim za ratne zločine, takva dela, kao što znamo, ne zastarevaju, tako da je formalno pravno moguće da se ta optužnica stavi u dejstvo, odnosno da se po njoj postupa i mnogo godina kasnije, sve dok je lice živo, odnosno dok je potencijalni okrivljeni u životu, jel? Tako da je moguće i da se desi ako bi Srbija i Kosovo ušlo u Europsku uniju, da se i dalje insistira na optužnici, osim ukoliko se ne bi u tom nekom procesu pridruživanja napravio neki kompromis u smislu odustanka od gonjenja.
A kad bude formiran specijalni sud za ratne zločine na Kosovu, on će se baviti tim?
Da, ako dođe do formiranja tog suda, onda bi se moglo da dogodi da prosto predmet bude ustupljen, odnosno da se organizuje suđenje od strane tog suda i da se time na neki način zadovolji taj interes pravde, da nije moguće da se dva puta sudi.
Bespredmetno je raspravljati o izjavi tužioca Vukčevića da bi izdao nalog za hapšenje Tačija ako bi kročio u Srbiju, kaže za Radio Slobodna Evropa Nataša Kandić, koordinatorka Rekoma i osnivačica Fonda za humanitarno pravo.
Pozicija Hašima Tačija prevazilazi ingerencije bilo kog organa Republike Srbije. O njemu, o njegovoj sudbini odlučuju evropske institucije. Svi znamo da je on pregovarač u briselskom dijalogu, da on predstavlja Kosovo. Mislim da ovakve izjave tužioca za ratne zločine nisu dobrodošle ni kao neka reakcija nekog ko ima moć da izda nalog za hapšenje, zato što treba imati u vidu da sledi vrlo važne događaje u oblasti krivične pravde. Kosovska skupština treba da donese i izglasa zakon o osnivanju specijalnog suda za ratne zločine. Tim koji je postavila, izabrala i dala mandat za istragu o ratnim zločinima koje je počinila Oslobodilačka vojska Kosova, taj tim je završio svoju istragu. Ta istraga će poslužiti tužilaštvu koje će biti formirano u okviru specijalnog suda za zločine koje je počinila Oslobodilačka vojska Kosova, poslužit će za procesiranje onih koji su obuhvaćeni istragom Clinta Williamsona. Da li tu koga ima iz Zreniške grupe, ko će biti optužen, to je pitanje koje prevazilazi, da kažem, nadležnost srpskih državnih institucija, nego će biti u nadležnosti te evropske institucije tog suda.
Pre svega i posle svega nema nikakvog osnova za priču o tome da će Hašim Tači doći u Srbiju. Ne zna se ni ko je uopšte ta organizacija koja ga je pozvala, a uz to, naglašava Kandićeva, poseta nekog visoko rangiranog političara iz druge zemlje ne odvija se u komunikaciji sa nekom nevladinom organizacijom, već u čvrstoj komunikaciji sa državnim organima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Povodom izvještaja Human Rights Watcha, u kojem je navedeno da policija Srbije maltretira i zlostavlja migrante i tražioce azila, a na koji je promptno demantijem reagovalo Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije, Branka Mihajlović je razgovarala sa autorkom tog izvještaja, Eminom Ćerimović, koja je ponovo posvjedočila šta je vidjela i uporedila to sa vremenom kada je ona sama bila u sličnoj situaciji u vrijeme rata u Bosni i Hercegovini. Na ovom svom mjestu izdvojili.
Mi smo konkretno zatekli šestoricu veoma mladih dječaka, znači najmlađi imao 14 godina s kojim smo razgovarali, koji su 11 dana pješke putovali iz Grčke do Srbije i koji su proveli, znači, noć prije napolju ispred centra. Bilo nam je jako poražavajuće vidjeti da su i gladni i da im je ovaj odjeća prokisla i da su ostavljeni tako prepušteni sami sebi ispred centra kojim bi stvari trebalo da nađu utočište i sklonište.
Da li, Emina, vas cela ova priča podsjetila na sudbinu Bosne i sudbine mnogih ljudi na teritoriji bivše Jugoslavije?
Da, konkretno ja sam bila, znači, izbjeglica u samoj svojoj državi. Pošto sam iz Foče i tako da smo početkom rata morali da napustimo taj grad, a da živimo po raznim kampovima u Bosni. I ja sam imala 8 godina kada je rat započeo i vidjela sam jako puno djeci koji se nalaze u istoj, jako najgoroj situaciji nego što smo se mi nalazili. Kada kažem goroj situaciji, mislim da gdje god da smo mi izbjegli, domaći narod nas je nekako prihvatio, ponudili su nam svoje stanove i svoje podrume, sklonili su nas, dok smo ove ljude mi pronalazili po šumama i po napuštenim tvornicama i bilo jako teško gledati, znači, njih sve, ali posebno, znači, porodice sa malom djecom i vidjeti majke koje plaču jer su im djeca i gladna i bosa i žedna i prehlađena.
Intervju Branke Mihajlović sa Eminom Ćerimović iz Human Rights Watcha u cjelini objavljujemo u dokumentima Dana, a već je i na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Na podatke o torturi koju su od srpske policajce istrpili neki migranti, u brojnim komentarima na stranici Radija Slobodna Evropa na Facebooku i Twitteru svrnuli ste se i vi.
To su uvežbani batinaši i ne biju samo azilante. Šta će Srbija na listi bezbednih zemalja?
Bio je jedan od vaših prvih komentara.
Ma ne verujem, kad su oni udarali na nejač?
Ironično pita jedna čitateljka, a na naše pitanje da li bi nadležni morali da sprovedu zvaničnu istragu zbog navoda da je policija tukla migrante, Miljana odgovara.
Kratko i jasno, da.
I dodajem.
Šta god da se dešavalo, civilno društvo treba da se organizuje i traži istragu, ako već sama policija neće da je pokrene.
A 100% da je sve u napisanom istina?
Sumnječavo pita Đuka, dok mu Nada odgovara.
Đuka, volela bih da nije.
Šaljite nam i dalje vaše komentare i pratite nas na Facebooku, Twitteru i našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Zija Turković osuđen je danas na 40 godina zatvora, a Milenko Lakić na 35 za krivična djela organizovanog kriminala u Sarajevu. Članovi Turkovićeve grupe današnjom konačnom presudom osuđeni su za ubistva, pokušaj ubistava, neovlašteni promet droga, razbojništvo, iznude, pranje novca, izazivanje opšte opasnosti, te neovlašteni promet oružja i vojne opreme, kao i pljačku 2,4 miliona maraka u kargo centru Međunarodnog aerodroma u Sarajevu. Kako je saopšteno iz Bosansko-Hercegovačkog tužilaštva, radi se o istorijskoj presudi u borbi protiv organizovanog kriminala. Dženana Halimović će nam pojasniti ovu tvrdnju.
Monstruozna ubistva, pljačka oko 1,3 miliona eura iz kargo centra Sarajevskog aerodroma, trgovine drogom, iznude, razbojništvo i pranje novca kažnjeni su do sada najvećem predmetu za organizovani kriminal pred pravosuđem u Bosni i Hercegovini sa ukupno 95 godina zatvora. Zija Turković, vođa kriminalne grupe pravosnažno je osuđen na 40 godina zatvora. On je, kako je navedeno u presudi, naredio, organizirao, planirao, izvršavao i nadzirao izvršenje krivičnih djela, a potom i dijelio plin. Stečenim novcem kupovao je nekretnine koje su mu oduzete, kao i dva automobila, a u roku od 6 mjeseci mora uplatiti oko 150.000 eura u budžet Bosne i Hercegovine. Turković je stajao na čelu grupe koja je počinila i neka od najokrutnijih ubistava u Bosni i Hercegovini. Među njima je ubistvo trudnice Lucije Salas Cortez, djevojke također ubijenog Mithata Mekića. Oboje je prema izjavama svjedoka Seada Dumanjića ubio Turković.
Pričali smo svim detaljima, što kako pričali da je djevojka trudna. Cijelom komentarstvu imamo šta će da je rodi kopile, to isto u koji on će biti.
Tijela Mithata Mekića i Lucije Salas Cortez nađena su na Ivan Sedlu u blizini Dumanjićeve kuće. Dumanjić je prihvatio nagodbu sa tužilaštvom te u zamjenu za svjedočenje dobio kaznu od 5 godina zatvora. Milenko Lakić, neposredni izvršilac nekoliko ubistava, osuđen je na 35 godina zatvora. Između ostalog, kriv je i za ubistvo Rajka Milovanovića, kojeg je ubio iz pištolja dok je kopao sam sebi grob na području Bijeljine. Ubio je u prisustvu Turkovića i Vernera Ajdarija i Marija Tolića. Izricanje presude pratio je i Sendi Tolić, sin ubijenog Marija. Po izlasku iz sudnice je kazao:
ovo je veliki dan za pravosuđe Bosne i Hercegovine, što ovaj monstrum nije mogao podmititi, jel, sa svojim prijetnjama napraviti da ne dođe pravde za porodice ubijeni ljudi na najgori načine.
Portparol tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić nakon izricanja presude je kazao kako su zadovoljni konačnim ishodom.
Zalaganjem u ovom predmetu uspjeli smo razbiti i demontirati ovu opasnu zločinačku organizaciju iza koje je ostalo 5 ubijenih žrtava, od čega jedna žena u visokom stupnju trudnoće, čiji su pripadnici optuženi za pokušaj ubojstva, pljačku na aerodromu u Sarajevu i druga teška kaznena djela kao što su pranje novca, iznude.
Turkovićev branilac Fahrija Karkin kritizirao je rad suda te kazao kako je sistem neodrživ.
Jedino je ova presuda slična prvoj presudi samo po sankciji. Sve ostalo su promijenili, činjenični supstrat i pravnu kvalifikaciju. I ovo je dokaz da više ne može da opstane ovakav sud u kojem se sudi u prvom stepenu, u drugom stepenu i nakon ukidanja presude opet u prvom stepenu.
Kerim Čalik, advokat Fadila Aljovića, osuđenog na 5 godina zatvora, najavio je dalju pravnu borbu.
Uložit ćemo apelaciju Ustavnom sudu, povrijeđena sudska prava na pravično suđenje, pravo na odbranu i tako dalje.
Sud je potvrdio i prvostepene presude kojom su iz Turkovićeve grupe osuđeni i Saša Stjepanović na 12 i Muamer Zahidović na 3 godine zatvora. I ostalim osuđenima oduzete imovina stečena krivičnim djelima, od automobila do dionica firmi. U zaključku je navedeno kako je presuda odgovor društva na zlo koje je počinjeno djelovanjem ove grupe. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Hoće li Europska fudbalska unija staviti tačku na huliganske ispade u državama regiona kada one same to nisu mogle? Sve aktualni scenarijo po kojem bi za najmanji incident na nekoj od budućih utakmica njihove reprezentacije mogle biti izbačene iz međunarodnih takmičenja. Pod lupom UEFA su Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina i Crna Gora, objelodanio je Ivan Ćurković, visoki čelnik Fudbalskog saveza Srbije. Kakvi su izgledi za ovako rigorozne kazne uslijede, istraživao je Milan Nešić.
Prebrzo su javnosti nadležni zaboravili slike koje su obišle svet tokom incidenata na nedavnoj utakmici Srbije i Albanije u Beogradu ili prekid utakmice sa Italijom u Genovi u jesen 2010. kada su srpski huligani viđeni na delu, kaže Ivan Ćurković. Podsećamo, huligane je predvodio Ivan Bogdanov, koji je tada priveden zbog izazivanja nereda, a na terenu se našao i tokom incidenata na utakmici s Albanijom.
Uletelo je više ljudi ovdje sada na teren, a jedan srpski navijač kreće tamo da otme tu albansku zastavu i tuče se na klupi sa protivnicima. Dakle, počeli su neredi.
On uverava da čelnici ovdašnjih saveza nadležne često upozoravaju na opasnosti nekontrolisanog divljenja navijača na tribinama. Međutim, sve se, kako kaže, završava na...
Oni konstatuju to da je to, da to nije dobro i oni konstatuju da to.
Je li bilo situacije da im kažete, ljudi, preduzmite nešto, vidite, izbacit će nas, jel možete vi malo to
bilo da... Bilo je, apsolutno bilo i takvih pozdravljenja, bilo i takvih razgovora i na tome se završavalo. Dolazio je predsjednik UEFA također, pa je razgovarao sa predsjednikom vlade, dok je bio Dačić.
Znači, u odnosu sa nadležnjima sve se završavalo na konstataciji.
Sve se završavalo vrlo ljubazno, u redu, vidjet ćemo i tako dalje.
U najbližem susjedstvu uvertira za junski meč Hrvatske i Italije u Splitu, koji se zbog rasističkog ponašanja navijača i upotrebe pirotehnike na nedavnoj utakmici protiv Norveške u Zagrebu igra bez publike, bio je napad grupe huligana na selektora Nika Krančara i 6 funkcionera Hrvatskog nogometnog saveza kod Gospića dok su putovali ka Splitu. Dogodilo se to nedugo pošto se slegla prašina zbog proslave Josipa Šimunića, bivšeg reprezentativca Hrvatske, njegovog tima na prošli mundijal uz pokliče za dom spremni, na šta mu je publika na Maksimirskom stadionu uzvraćala. Tomislav Židak, ugledni sportski novinar, upozorava da Hrvatsku samo jedan manji incident deli od nestanka sa međunarodne fudbalske scene.
Navijači su sada došli na svoje, oni su se ujedinili, oni se mogu međusobno mrziti, ali jučer sam radio intervju sa jednim od vođa navijača, on kaže ovako, ne želim biti prost, ali on kaže, mi sada držimo Hrvatski nogometni savez za jaja. I to je jedan rat u kojem ja ne vidim ni pobjednika, ali vidim posljedice za Hrvatski nogomet. Mislim da su vrlo mali izgledi da Hrvatska sudjeluje na Evropskom prvenstvu u Francuskoj.
U negativnom kontekstu, navijači reprezentacije Bosne i Hercegovine su na sebe skrenuli pažnju nedavno u Beču. Grupa navijača je uoči prijateljske utakmice sa Austrijom sa ulica tog grada upućivala otvoreni govor mržnje prema Jevrejima. Iako je ovaj posljednji incident izazvao buru negativnih reakcija, Bakir Tiro, dugogodišnji sportski novinar, uverava da se Bosna i Hercegovina ne nalazi na crnoj listi UEFA.
To je potvrdio u nekoliko svojih istupa predsjednik UEFA Michel Platini. Citiram da Bosna i Hercegovina nije problem u evropskim okvirima, a da nultu toleranciju, tada je rekao, to je bilo prošle godine, imaju na ponašanje navijača iz Hrvatske i Srbije.
Ipak, definitivno najveći skandal koji je potresao čitav fudbalski svet, skoro podjednako kao i incidenti u Beogradu i prekid utakmice Srbije i Albanije, dogodio se nedavno u Podgorici. Odbačene baklje sa tribina povrede je zadobio ruski golman Akinfejev. Posle drugog incidenta u nizu tokom meča, gađanja igrača Rusije novčićima, utakmica je prekinuta, što je Crnu Goru koštalo 3 boda i 2 meča bez publike. Branislav Milačić, crnogorski fudbalski stručnjak i trener Mogrina, uveren je da su pretnje izbacivanjem iz međunarodnih takmičenja država regiona realne, čak i u slučaju najmanjeg incidenta.
Mislim da su ljudi koji vode fudbalske organizacije tu nemoćni. Ako neko hoće da pravi, a hoće očigledno, onda je to, mora država da se sa time pozabavi. Ako volimo fudbal, ako volimo svoju reprezentaciju, ako volimo svoju državu, nećemo to napraviti, shvatit ćemo te prijetnje kao ozbiljne. Ako ne, onda to se više ne graniči sa normalnim umom, to su bolesne stvari u kojima ja nemam namjeru ni da pričam, ni da mislim.
U Srbiji je pak već više od decenije očigledno da država nije sposobna da se suoči sa huliganima. Sport, pogotovo fudbal, propada u samotnoj mreži uticaja političara, menadžera i navijačko-ekstremističkih grupa, čiji su članovi sve prisutni na sportskim borilištima. To primećuje Ivan Ćurković, koji je osim fudbalske izgradio i zapaženu karijeru pri UEFA i FIFA.
Zašto su ti ljudi koji imaju dosije kriminalne dosta velike, da su oni prisutni na utakmicama, da su oni prisutni u ložama, vode se procesi pa se onda prekidaju ti procesi.
A imate utisak da se država povlači pred huliganima, da kapitulira?
Pa nemam utisak taj, ali jedna vrsta tolerantnosti prema njima postoji, koja ne postoji praktično nigdje u Evropi.
A šta to uzrokuje, šta mislite?
Pa ne znam šta to uzrokuje, to je stvar na koju mi upozoravamo.
Kvalifikacije za prvo naredno takmičenje, Evropsko prvenstvo u Francuskoj 2016. nastavljaju se u junu. To će ujedno biti i prvi sljedeći veliki test za države regiona koje u njima učestvuju. Za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Skupština Srbije odbila je prijedlog da se raspravlja o osnivanju anketnog odbora koji bi utvrdio okolnosti pada vojnog helikoptera 13. marta, kada je poginulo 7 osoba, među njima i beba. Time je za sada eliminisana mogućnost da parlamentarci iz svog ugla rasvijetle slučaj koji stoji u mjestu više od mjesec dana. Zoran Glavonjić ima detalje.
Dragan Šutanovac, funkcioner Demokratske stranke koja je zatražila formiranje anketnog odbora, rekao je za Radio Slobodna Evropa da je vlast i tako pokazala da želi da izbjegne odgovornost ministra odbrane i premijera.
Koji je prvi najavio da neće dati ni ministra Gašića ni ministra Lončara, a s druge strane ubeđeni smo iz svih informacija i iz izveštaja da je nažalost tog dana više puta su kršene procedure i da je ministar Gašić izdavao praktično naređenja za koja ne znamo da li je imao ovlašćenja ili je vršio zloupotrebu zakona. Nažalost, većina bi želela da stavi glavu u pesak i da se ova stvar zatrpa što je moguće pre i da se zaboravi.
Svi akteri iz redova vlasti koji su posredno učestvovali u spasavanju bolesne bebe iz Raške, koja je prevožena helikopterom, prethodno su izjavili da se ne osjećaju odgovornim za pad vojne letelice. Između ostalog od premijera su došle poruke da opozicija nesreću koristi za napade na vlast i da mediji žele da krivim proglase posadu helikoptera, iako u stvarnosti to niko nije činio. Miroslav Hadžić iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku kaže za Radio Slobodna Evropa da ga ne čudi da je odbijen anketni odbor.
To možemo nazvati demokratska diktatura većine. Pokazuje jednostavno da se osjećaju sigurnim, osijono su pritom, ne smatraju uopšte da je potrebno da građani saznaju nešto pouzdano o događaju. Istovremeno pokazuje njihovu već ranije primećenu težnju da sakrivaju informacije, da manipulišu njima, da izbjegavaju da javnosti saopšte činjenice o helikopteru i njegovom udesu.
Govoreći o istrazi u slučaju helikopter, zaštitnik građana Saša Janković izjavio je da premijer Aleksandar Vučić nije doprinuo u utvrđivanju istine o padu vojnog helikoptera. Izjavom da neće dati ministre zdravlja i odbrane Zlatibora Lončara i Bratislava Gašića, Vučić je prejudicirao rad državnih organa i usmjeravao javno mnjenje, rekao je Janković za televiziju N1. Dragan Šutanovac, inače bivši ministar odbrane, kaže da Demokratska stranka neće odustati od anketnog odbora. O uzrocima helikopterske tragedije izjasnile su se dve vojne komisije čiji nalazi su predati tužilaštvu koje treba da odluči koga će krivično goniti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Ruske trupe nijesu u Ukrajini, tvrdi i dalje Vladimir Putin u živom televizijskom prijenosu odgovarajući na pitanja, kako tvrde više od 2 miliona građana Rusije, Putin je rekao da će se ekonomija oporaviti i početi rasti u naredne dvije godine. Dodao je da je Rusija spremna da normalizuje odnose sa Zapadom, ali da neće da bude njegov vazal. Akcente prenosi Dragan Štavljanin.
Putin je ponovio da ruske trupe nisu na istoku Ukrajine, dodajući da je Kijev sam, kako istakao, osekao područje Donbasa na istoku zemlje time što je isključio njegove građane iz nacionalnog finansijskog sistema. Putin istakao da je ukrajinski predsjednik Petro Porošenko napravio, kako je kazao, kolosalne greške u rješavanju krize, naglašavajući da je jedini način da se reši spor primjena mirovnog sporazuma iz Minska. Rusija ne posmatra ni jednu zemlju kao neprijatelja, izjavio je Putin. Ruski lider dodao je da njegova zemlja neće nikada prihvatiti ulogu, kako je kazao, vazala SAD-a da bi obnovila odnose sa Zapadom i da Moskva želi odnos zasnovan na poštovanju. Ruski predsjednik se u velikoj meri fokusirao na pitanja koja se tiču ekonomije. On je kazao da su sankcije Zapada nametnute Rusiji da bi zaustavile njen razvoj, a da je ruska politika prema Ukrajini samo iskorištena kao izgovor.
Veoma je teško očekivati da će sankcije biti ukinute sada, jer su one isključivo političko pitanje. Čak je njihov cilj da se onemogući razvoj Rusije. Usput budi rečeno, sankcije već imaju veoma malo sa događajima u Ukrajini, jer sada treba da primjenimo sporazumi Minska i mi sve to činimo. Dok vlasti u Kijevu sa druge strane ne žure da učine isto, a sankcije protiv nas su i dalje na snazi.
U obraćanju naciji se fokusirao na pozitivne trendove u ruskoj ekonomiji koja se suočava sa velikim problemima, ukazao na rast rublje koja je u posljednje vrijeme povratila 20% svoje vrednosti u ovoj godini nakon snažnog pada u 2014. 40%, uzrokovanog pre svega niskim cenama nafti i efektima sankcija kojima je Rusija izložena zbog mešanja u ukrajinsku krizu. Eksperti, kako tvrdi ruski predsjednik, veruju da je vrhunac krize prošao. Prema njegovim rečima, zemljama sankcije su ekonomski izazov sa kojima se suočava Rusija i treba da budu iskorišćene kao baza za pomjeranje novih granica u ekonomiji. Bivši ministar financija Aleksej Kudrin upitao je Putina da li smatra da se ruska ekonomija razvija u ispravnom pravcu, ocenivši da se sadašnja situacija ne može ispraviti korekcijama, već samo novim modelom ekonomije. Putin je rekao i da je spremnost Irana i fleksibilnost u traganju za rešenjem u sporu sa Zapadom u vezi sa nuklearnim programom te zemlje postakla njegovu odluku da obnovi ugovor o isporuci raketnog sistema S-300 Teheranu.
Ovo oružje nije na listi sankcija UN protiv Irana. Naprotiv, Iranu je potreban podsticaj. Ove rakete ne predstavljaju bilo kakvu prijetnju Izraelu. Riječ je isključivo o odvremenom oružju. Šta više, smatramo da zbog sadašnje situacije u regionu, prije svega događaja u Jemenu, izvoz ovakvog oružja predstavlja faktor odvraćanja.
Putin je rekao i da je ubistvo jednog od lidera opozicije Borisa Njemcova tragično i sramotno. U međuvremenu maskirani policajci upali su tokom Putinovog govora u prostorije nevladine organizacije za ljudska prava Otvorena Rusija, na čijem je čelu Mihail Hodorkovski, nekadašnji oligarh koji je zbog kritike ruskog predsjednika više godina bio u zatvoru. Portparolka Hodorkovskog Kule Pispanin je kazala da je policija tragala za lecima. Vlasti u Moskvi su zabranile marš opozicije zakazan za 19. april.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Program i Rajonaj i Radijos Evropa Elira.
Regionalna programa na Radio Slobodna Evropa.
Više godina uglavnom prosrpske opozicione partije u Crnoj Gori insistiraju da ćirilično pismo bude ravnopravno sa latiničnim, iako ono po zakonu to jeste. Činjenica je također da je ćirilice sve manje na javnim mjestima i pored ustavne ravnopravnosti dva pisma. Stoga je dio opozicionih poslanika predložio zakon o zaštiti ćiriličnog pisma u Crnoj Gori koji će obezbjeđivati ravnopravnost. Međutim, kako je ocijenjeno, ovim bi se zakonom zapravo za ćirilicu tražilo da bude malo ravnopravnija od latiničnog pisma, pa stoga neće biti prihvaćen. Srđan Janković ima detalje.
Inicijatori predloga zakona o zaštiti ćiriličnog pisma u Crnoj Gori konstatovali su da ćirilica, iako je vjekovno pismo na kojem su ispisana najveća književna djela, danas je potisnuta i prijeti joj potpuna zapostavljenost. Kako je pojasnio poslanik Neven Gošović, cilj predloženog zakona je obezbjeđivanje ravnopravne upotrebe ćirilice i latinice, kako u javnim pisanim dokumentima, tako i natpisima na institucijama i kompanijama, kao i znakovima na putevima.
Podrazumijeva se i ravnopravna upotreba ćiriličnog pisma pri ispisivanju naziva mjesta, kao i emitovanju tekstualnog dijela programa javnog emitera radio i televizije Crne Gore i lokalnih javnih emitera. Zato se predlogom zakona uređuje i pitanje upravnog inspekcijskog nadzora nad primjenom ovog zakona, kao i propisane novčane kazne za slučaj nepoštovanje materijalnih normi ovog zakona.
Vlada Crne Gore je ovaj predlog zakona ocijenila neprihvatljivim, jer se zakonom o ćirilici krši ustavna odredba kojom je propisano da su ćirilica i latinica ravnopravni. Slobodan Filipović iz Ministarstva prosvjete je prenio stav vlade da bi zakonski trebalo urediti ravnopravnost oba pisma koja se koriste, a ne samo ćirilično pisma. Dijelu poslanika vladajuće koalicije generalno nije jasno zbog čega je predložen zakon o zaštiti ćiriličnog pisma. Prije svega iz razloga što niko ne brani građanima i institucijama da koristi pismo za koje se opredijeli, pa i ćirilicu. Tako je Srđa Popović, poslanik Demokratske partije socijalista, ocijenio da se iza predloga zakona kriju politički razlozi.
Ko nama brani da ravnopravno koristimo jedno i drugo pismo? Evo ja pišem ćirilicom, naša djeca počinju da se obrazuju, ja sam i svi počinju da učimo ćirilicu.
Andrija Popović iz Liberalne partije ukazao da se radi o potpuno privatnom pravu građana da koriste pismo koje žele. On je ukazao da osim problema ćirilice i latinice, u Crnoj Gori postoji problem korištenja jotovane i nejotovane verzije crnogorskog jezika.
Moji svi preci su govorili jotovanom varijantom crnogorskog jezika i ja govorim, evo gledajte, sad prije par dana čuje moja ćerka govori nejotovanom varijantom. Pa kako ja da nju naćeram, da joj rečem, molim te, ti moraš, svi tvoji preci su govorili. Dakle, to je privatna stvar svakog.
Optužujući vladu da nije analizirala stepen korištenja dva pisma, Jelisava Kalezić iz Demokratskog fronta je konstatovala da u Crnoj Gori ćirilica odumire, a da će to imati, kako je rekla, štetne posljedice po kulturni identitet.
U sljedećem koraku će se naći neko ko će da prisvoji Oktoj. Zašto? Zato što mi nećemo imati dokaza kroz potpise ljudi čije Oktoj.
Draginja Vuksanović iz Socijaldemokratske partije ocijenila da pismo kojim se neko služi ne predstavlja kulturni identitet.
Ja lično ne doživljavam ćirilicu i latinicu kao dio mog identiteta. Moj identitet u pravnom saobraćaju određuje moje ime i prezime i moje državljanstvo, da li sam državljanin Crne Gore i tako dalje. Pitanje je prebivalište, boravište, a u mojoj biti, moralnoj biti, moj identitet određuje moje nacionalno i vjersko opredjeljenje.
Većina u Odboru za prosvjetu i nauku se izjasnio protiv predloga zakona o zaštiti ćirilice i predložit će Skupštini da ga ne usvoji. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U polusatnom regionalnom programu toliko. Mahir Alšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas na dokumente dana, ali i na našu web stranicu slobodnaevropa.org gdje vam nudimo mnogo više sadržaja. Možete nas pratiti i na Facebooku i Twitteru. Do slušanja.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Na početku vam uz pozdrave nudimo i izvode iz sadržaja narednih pola sata. Kako su obračuni političkih stranaka u Srbiji na lokalnom nivou postali nalik pričama iz Crne hronike? Đorđe Vuković iz Sesida.
Mislim da je to već izmaklo okvirima jedne ozbiljne demokratije. Ja ne znam šta da vam kažem. To je ozbiljan pomak nazad.
Kako je osim teške ekonomske situacije, razlog se težeg zapošljavanja mladih i obrazovanih u Bosni i Hercegovini i taj što posao dobijaju podobni, a ne sposobni? Novinarka Barbara Pavljašević.
Imati političku, rodbinsku ili neku drugu prisnu vezu sa ljudima na pozicijama je najvažnije u našem društvu. Ja to, nažalost, na svojoj koži osjećam i više ne vjerujem da diploma i treba i vrijedi više od prisnih, prijateljskih ili nekih drugih veza sa čelnicima u našoj zemlji.
Emina Ćerimović iz Human Rights Watcha za Radio Slobodna Evropa svjedočio susretima sa migrantima koje su vlasti Srbije maltretirale.
Mi smo dvije puta smo posjetili Suboticu i u tri različita vremenska perioda smo razgovarali sa migrantima i tražiocima azila i bilo je nevjerovatno od raznih ljudi dobiti informacije o istim slučajevima, odnosno da su sve osobe svjedočile o vršenju nasilja i iznuda u Subotici.
U kraćoj verziji Mosta čućete da li je vrijeme da neko sa Balkana postane prvi čovjek Ujedinjenih nacija i ko su mogući kandidati. Ostanite sa nama, slijede na najavljena je priča u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Bez najave izbora, bez realnih problema na nivou same opštine ili bilo kojeg drugog razloga, Inđija u Vojvodini postala je poprište žestokih političkih sukoba koji su prerasli čak i u fizička razračunavanja. Vladajuće demokrate i u tom mjestu opozicioni naprednjaci međusobno se optužuju za političku torturu, ali i batine, kidnapovanja i druge oblike ugrožavanja bezbjednosti, ukratko za rubriku Crna hronika. Ovo nije prvi sličan primjer, ali kako je Inđija postala pitanje od tako visokog političkog značaja, poslušajmo u prilogu Ljudmile Cvetković.
Šta se uopšte događa na pola sata vožnje od Beograda u Inđiji?
Mislim da je to već izmaklo okvirima jedne ozbiljne demokratije. Ja ne znam šta da vam kažem. U svakom slučaju, to je pomak nazad. Ozbiljan pomak nazad.
Tako Đorđe Vuković iz Sesida vidi kulminaciju dešavanja u Inđiji u kojoj su naprednjaci pokušali da smene predsjednika opštine iz Demokratske stranke, zašto su prethodno imali podršku 13 odbornika, među kojima i 5 sa liste Demokrata. Onda su usledile međusobne optužbe. SNS je optužio Bojana Pajtića i Gorana Ješića da su kidnapovali sve odbornike Demokratske stranke i da ih drže zatočene u hotelu na Fruškoj Gori koji je u vlasništvu autonomne pokrajine Vojvodine. Iz Demokratske stranke navode da je predsjednik opštinskog odbora SNS organizovao napad na novinara i brata bivšeg gradonačelnika Inđije Vladimira Ješića, dok naprednjaci tvrde da je Ješić pretukao jednog njihovog funkcionera iz Beočina. Za ilustraciju prenosimo izjave demokrate Petra Filipovića, predsjednika opštine, i Aleksandra Martinovića, funkcionera naprednjaka.
Inđija nije San Pedro,
u Hondurasu da se na kriminalne načine pod pretnjama i ucenama smenjuje vlast, da se ljudi drže u izolaciji.
Da li je cena opstanka Bojana Pajtića na vlasti to da se, na primjer, sinoć pretuče zamenik predsjednika opštine Beočin iz Srpske napredne stranke, koji je krenuo na večeru u hotel Andrevlje, ne znajući da se tamo u stvari nalaze kidnapovani odbornici Demokratske stranke.
Ovo što se dešava u Inđiji nije usamljen primjer. Slike ljudi koji su pred kamerama pokazivali masnice od kako su tvrdili batina koje su dobili, gledali smo i tokom nedavnih lokalnih izbora u Mionici. Đorđe Vuković primećuje da je već postalo pravilo da postoje organizovane grupe koje se bave nasiljem.
Ubacivanje i postojanje ljudi, takozvanih nelegitimisanih sredstava prinude, dakle postojanje ljudi na prošlim izborima, ne znam, u Mionici pa ovde sad, ne ulaziš uopšte to, ni šta, ni koja stranka, postojanje ljudi koji na ovaj ili onaj način odlučuju ili učestvuju u izbornom procesu ili u postizbornim dešavanjima, prosto nije normalno. To vas vodi pre ili kasnije u formiranje paravojnih organizacija ili paravojnih privatnih milicija. Vodi vas ako nastavite tim putem, ja ne mogu da kažem tako biti.
Otkud tako grčevita borba za prevlast u malim lokalnim sredinama? Naprednjaci smatraju da imaju legitimitet za promenu vlasti jer kažu Demokratska stranka u martu 2014. na republičkim izborima nije prešla cenzus u Inđiji, kao ni u ostalih 18 opština i gradova u Vojvodini. Po njima stranka koja na republičkim izborima ne pređe cenzus ne zaslužuje da vodi ni jednu opštinu u Srbiji. Džaba im rezultati na lokalnim izborima. Antropolog Stefan Aleksić smatra da se vlast nalazi na vrhuncu i da je reč o preteranom iskazivanju moći u svetlu pominjanja mogućnosti skorih izbora.
I ona mora zapravo da izigrava tu jednu preteranu moć koju ima da bi uopšte u javnoj sferi održala tu neku vrstu tenzije, posebno sad pred ove izbore koji se najavljaju za nekoliko meseci. Zato se koncentriše upravo na male sredine. Jer kad se dođe na male sredine, onda cela politička aparatura tog mehanizma vladanja može da se koncentriše na malu grupu. To je obično troje, četvoro ljudi koje optužite da su, ne znam, pokrali lopovi, ovako, onako, šta ja znam. Se dobija taj efekat da je to jedna nezadrživa sila koja je užasno moćna i tako dalje.
Ne sme se gubiti iz vida da je pred Vojvodinom izborna godina, a po nekim procenama izbori bi mogli da budu održani u decembru ove umesto u maju sledeće godine. Također treba podvući, vlast u pokrajini je najviši nivo vlasti koji demokrate nisu izgubile, a naprednjaci osvojili posle izbornog sloma 2012. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Maturanti u Bosni i Hercegovini ovih dana uglavnom razbijaju glavu pitanjem gdje i što upisati. No, mnogi se i pitaju čemu uopšte diploma kada će nakon završenog studija, bez obzira na znanje, posao dobiti prvo oni koji imaju dobru stranačku i rodbinsku pozadinu. Za znanje ih niko ne pita, već tek za diplomu, a kako su do diplome došli, ovdje više nikome nije važno. Posebno u državnim službama. Naša Maja Nikolić razgovarala je sa visokoobrazovanim ljudima i akademskom zajednicom i potražila odgovor na pitanje kuda ide visoko obrazovanje i čemu služi diploma u Bosni i Hercegovini.
U Bosni i Hercegovini se više i ne zna točan broj privatnih fakulteta. Ministarstva obrazovanja, što entitetska, što kantonalna, bez posebnih i kompliciranih procedura, daju im dozvole za rad. Po diplome na privatne univerzitete uglavnom dolaze oni koji su već zaposleni, samo kako bi zadržali radna mjesta. Admir Mujkić je završio mašinski fakultet. Nedavno nije mogao dobiti posao u srednjoj školi u Gračanici. Umjesto njega zaposlena je osoba sa srednjom stručnom spremom. Pri zaposlenju ovdje je presudila stranačka pripadnost.
Vezano sve za konkursnu proceduru koja je raspisana 2014. godine na mjesto profesora praktične nastave mašinske grupe predmeta, je na to mjesto primljen Imamović Arif sa srednjom stručnom spremom, gdje nije čak imao ni diplomu VKV majstora 5. stepen za zanimanje zavarivač, gdje mu je direktor posle konkursne procedure izdao diplomu u roku 24 sata. a ja kao diplomirani inženjer mašinista sa 8 godina radnog iskustva sam dobio odbijenicu na tu poziciju.
Posljednjih godina mnogi postavljaju pitanje čemu diploma u ovoj zemlji. Novinarka Barbara Pavljašević kaže da joj je diploma zbog koje je potrošila toliko rada i truda danas uglavnom ne čini nikakvu prednost.
Imati političku, rodbinsku ili neku drugu prisnu vezu sa ljudima na pozicijama je najvažnije u našem društvu. Ja to nažalost na svojoj koži osjećam i više ne vjerujem da diploma i treba i vrijedi više od prisnih, prijateljskih ili nekih drugih veza sa čelnicima u našoj zemlji.
Do fakultetske diplome u Bosni i Hercegovini danas je veoma lako doći. Uz novac ili opet političke veze može se vrlo lako završiti i medicinski fakultet. Primjerice, na medicinskom fakultetu u Travniku predavanja traju tek po nekoliko sati i to u dane vikenda. Profesor na Tehnološkom fakultetu na Univerzitetu u Tuzli, Benjamin Muhamedbegović, napisao je čak i knjigu karikatura s umjetničkom ironijom, želeći tako prikazati kako je stramputicom krenulo visoko obrazovanje ovdje.
Ja sam tu ukazao na neke loše strane visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini koje možda postojale i mimo Bolonje, ali su kroz ovu reformu, da kažem, i uvećane. Dakle, i na korupciju, i na nepotizam, i na neke druge stvari, a pogotovo i na jedan efekat koji bi ja nazvao turbofolkizacija ili estradizacija visokog obrazovanja, to je osnivanje bez kontrole velikog broja visokoškolskih ustanova bez i stvarnog ekonomskog razloga osnivanja.
Profesor Zlatan Delić, sociolog s Univerziteta u Tuzli, pozvao je institucije Bosne i Hercegovine da što hitnije reagiraju.
I mislim da se čak i visoko obrazovanje u velikoj mjeri instrumentalizira u ovom nekom etnopolitičkom smislu regrutiranja navijača, regrutiranja ljudi koji ne mogu da kritički premišljaju stvarnost, koji ne mogu da prave sinteze, analize, koji ne čitaju knjige, koji ne pišu, koji skeniraju seminarske, magistarske, pa čak imamo i situacije nuđenja doktorata u razmjene za političke pozicije i tako dalje, što je u svakom slučaju jedna vrlo, vrlo klizava, vrlo opasna pozicija, tako da ja pozivam institucije Bosne i Hercegovine da 2015. godine reagiraju. Ukoliko ne zaustavimo ove kontradržavne retardirajuće procese, pa i preko privatnih fakulteta u Bosni i Hercegovini, ova država će nestati, Bosni i Hercegovine neće biti.
Osim stranačkih i rodbinskih veza, korupcije i lakog sticanja diploma, u Bosni i Hercegovini visoko obrazovanje nije usklađeno ni s potrebama tržišta, na što se već godinama upozorava. Ovdje brojna ministarstva obrazovanja ništa ozbiljno ni ne čine po tom pitanju. I dalje se obrazuje najviše kadrova za ono što najmanje treba. Zato oni koji završe fakultete sve više biraju napustiti ovu zemlju, jer ovdje s diplomom budu i onako tek broj na predugačkoj listi nezaposlenih. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon što je Human Rights Watch objavio izvještaj u kojem se tvrdi da u Srbiji policija maltretira, zlostavlja, pljačka migrante i azilante, da za mnoge nije obezbijeđen pristojan smještaj, da neki spavaju po šumama, da gladuju čak i djeca, iz policije je stigao demanti. MUP Srbije se inače nije odazvao na svojevremenu molbu Human Rights Watcha da razgovara sa nekim od nadležnih za migrante, o tome šta je zabilježeno na terenu. Autorka izvještaja iz Njujorške centrale Human Rights Watcha, Emina Ćerimović, imala je samo 8 godina kada se zaratila u Bosni i kada je krenuo i njen djetinji izbjeglički život. U razgovoru sa Brankom Mihajlović ona poredi svoje izbjegličke dane sa sudbinom migranata i azilanata koje je presrela u Srbiji, gdje je boravila i u nekoliko mahova. Emina Ćerimović najprije komentariše policijski demanti.
Mi smo se nadali da ćemo imati priliku da uđemo u konstruktivan dijalog sa policijom, odnosno sa ministarstvom unutrašnjih poslova, kako dalje i koji su koraci potrebni za poduzeti kako bi se ovi navodi istražili.
Da li vi ovo posmatrate kao izolovane slučajeve ili smatrate da je to nešto što karakteriše odnos policije i drugih delova države Srbije?
Mi smo se tri puta smo posjetili Suboticu i tri različita vremenska perioda smo razgovarali sa migrantima i tražiocima azila i bilo je nevjerovatno od raznih ljudi dobiti informacije o istim slučajevima, odnosno da su sve osobe svjedočile o vršenju nasilja i iznuda u Subotici. Također smo posjetili centar za azilante u Bogovađi u tri navrata. Tokom sva tri navrata zatekli smo osobe koje žive van centra i kada smo ih pitali zbog čega ste van centra, uključujući šestoro djece, jer to je bio novembar, bilo je kišovito.
Znači oni su bili na polju, u šumi?
Neki su znači u šumi koja je jako blizu samog centra, međutim mi smo pronašli također veći broj ljudi koji se nalazi u samom dvorištu centra. I pitali smo ih zbog čega su oni na polju i koliko su dugo tu provali i rekli su nam da je naprosto policija odbila da registruje njihovu namjeru za traženje azila i da ih samo uprava centra ne može primiti u centar bez iste namjere od policije. Mi smo konkretno zatekli šestoricu veoma mladih dječaka, znači najmlađi imao 14 godina s kojim smo razgovarali, koji su 11 dana pješke putovali iz Grčke do Srbije i koji su proveli znači noć prije napolju ispred centra. Bilo nam je jako poražavajuće vidjeti da su i gladni i da im je odjeća prokisla i da su ostavljeni tako prepušteni sami sebi ispred centra kojim bi stvari trebalo da nađu utočište i sklonište.
Da li, Emina, vas cela ova priča podsjetila na sudbinu Bosne i sudbine mnogih ljudi na teritoriji bivše Jugoslavije?
Da, konkretno ja sam bila znači izbjeglica u samoj svojoj državi. Pošla sam iz Foče i tako da smo početkom rata morali da napustimo taj grad, a da živimo po raznim kampovima u Bosni. I ja sam imala 8 godina kada je rat započeo i vidjela sam jako puno djeci koji se nalaze u istoj, ako ne goroj situaciji nego što smo se mi nalazili. Kada kažem goroj situaciji, mislim da gdje god da smo mi izbjegli, domaći narod se nekako prihvatio, ponudili su nam svoje stanove i svoje podrume i sklonili su nas, dok smo ove ljude mi pronalazili po šumama i po napuštenim tvornicama i bilo jako teško gledati znači njih sve, ali posebno znači porodice sa malom djecom i vidjeti majke koje plaću jer su im djeca i gladna i bosa i žedna i prehlađena.
Autorka izvještaja Human Rights Watcha Emina Ćerimović govorila je o tome šta je sve vidjela i čula iz razgovora sa imigrantima u Srbiji koji se pokušavaju domoći boljeg života. Razgovor Branke Mihajlović sa njom u cjelini je i na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome kakve su šanse da neko od kandidata sa područja bivše Jugoslavije postane generalni sekretar Ujedinjenih nacija. Do sada su svoje kandidature potvrdili Vesna Pusić, ministrica vanjskih poslova Hrvatske, Vuk Jeremić, bivši ministar spoljnih poslova Srbije i Danilo Tirk, bivši predsjednik Slovenije. O njihovim šansama govore sagovornici mosta Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku iz Beograda i Radovan Vukadinović, profesor međunarodnih odnosa iz Zagreba. Autor je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakve su šanse da neko sa područja bivše Jugoslavije postane generalni sekretar Ujedinjenih nacija. Naši sagovornici su Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku iz Beograda i Radovan Vukadinović, profesor međunarodnih odnosa iz Zagreba. Gospođo Joksimović, da li je izvesno da će budući generalni sekretar biti iz istočne Evrope? Govori se da je sada na redu da prvi čovjek ili žena Ujedinjenih nacija budu iz istočne Evrope, ali to još nije zvanično potvrđeno.
Prema određenim principima po kojima funkcionišu Ujedinjene nacije, postoji princip rotacije u odnosu na regione i sada je došao red na region istočne Evrope koji nikada nije imao svog predstavnika, no čini se da postoji veliki broj neizvesnih tačaka u vezi sa izborom budućeg generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Jedno od njih je i region iz kojeg će biti izabran. Dakle, jeste na redu u ovom trenutku istočna Evropa, ali o tome još još nije u potpunosti do kraja doneta odluka, prema tome još uvijek je moguće da se dese određene promjene. Naročito imajući u vidu novonastale međunarodne okolnosti, ukrajinska kriza i odnosi između Rusije i Zapada su toliko zaoštreni da se postavlja pitanje da li bi možda određene zemlje želele da vide iz nekog drugog regiona predstavnika u ovom trenutku na čelu Ujedinjenih nacija koji bi možda mogao imati nekakvu vrstu neutralnije pozicije.
Gospodine Vukadinoviću, kako je vaše mišljenje? Da li Istočna Evropa ima šanse da sada da generalnog sekretara?
Možda da je međunarodna situacija drukčija, onda bi i razgovor bio drukčije intoniran. Naime, točno je da je ovo zapletanje u međunarodnim odnosima dovelo do toga da je to postalo itekako važno političko pitanje. Prema tome, vodit će se računa o balansu, vodit će se računa o nekoj ekvidistanci prema određenim krizama, posebno tu mislim naravno na ukrajinsku. I tu je onda jasno da je vrlo teško reći da bi baš region ovaj naš imao neku prednost pred drugim regionima.
Dobro, ali recimo da, evo, ukaže se šansa, pa da ovaj region, region Istočne Evrope, dobije šansu. Znači, tu su tri kandidata koja sam pomenuo, gospođa Vesna Pusić, gospodin Vuk Jeremić i gospodin Danilo Tirk. Od njih troje, samo je gospodin Tirk do sada dobio podršku svoje vlade. Gospođo Joksimović, kakve su šanse da Jeremića podrži vlada Srbije?
U ovom trenutku vlada Srbije još nema nikakav zvaničan stav u vezi sa kandidaturom za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Vlada Republike Srbije do sada je bila po ovom pitanju prilično uzdržana, odlažući odluku za neki bolji trenutak, povremeno obrazlažući to i procenom koliko bi Srbija mogla glasova da dobije, odnosno koliko je takva vrsta kandidature realna.
Gospodine Vukadinović, kakve su šanse da gospođa Pusić dobije podršku Hrvatske države? Verujem da će dobiti podršku vlade, čiji je član, ali da li će podržati predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović?
Da, to je ono pitanje domaće podrške. Jasno je da bi vlada iz neke solidarnosti, kolegijalnosti i svega onoga što je zajedno do sada radila, podržala svoju potpredsjednicu, iako se izbori naravno približavaju, čak se, ja bih rekao, polako i zahuktava politička dinamika među ove dvije glavne stranke. I to naravno ne ide u prilog Vesni Pusić, međutim pitanje je i predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović da li bi ona baš bila voljna podržati Vesnu Pusić, njihovi odnosi nisu previše prijateljski i tu zapravo postoji određena sumnja u to da bi predsjednica bila baš jako sklona da vidi svoju suparnicu na neki način na tako visokom mjestu.
Gospodine Vukadinoviću, gospođa Pusić je, koliko znam, kada je najavljivala svoju kandidaturu, rekla da je ideja došla iz nekih krugova van Hrvatske. Na koje bi se to krugove moglo odnositi?
Bilo dosta spekulacija, jedna od njih je da je navodno gospođa Clinton to sugerirala i da bi gospođa Clinton stajala iza te podrške. Ne znam koliko je to točno, to se tako u kuloarima pričalo. Ja to nisam osobno direktno čuo. To je možda neka varijanta, ali varijanta koja je lijepo zvučala i koja je sigurno bila više za ovu unutarnju političku upotrebu.
A da li joj je velika prednost to što je žena?
To je apsolutno prednost i ako je točno to da iza nje stoji gospođa Clinton i čitav taj ženski mehanizam, onda možemo reći da je to jedna vrlo značajna komponenta. Međutim, to se može reći i za gospođu Bokovu koja još dolazi iz UNESCO-a i koja bi se možda također mogla uklopiti u neki ovaj regionalni kontekst.
Gospođo Joksimović, kakve su po vama šanse Vuka Jeremića?
Reuters je svojevremeno pisao tome da je on čovjek sa najozbiljnijom kandidaturom i mogućnošću da postane generalni sekretar Ujedinjenih nacija. U trenutku kada je Reuters o tome pisao, bio je to neki trenutak drugih međunarodnih odnosa, odnosno bilo je to u trenutku kada se kriza još uvijek nije zahuktala u punoj meri. Ono što je poznato u vezi sa karijerom gospodina Jeremića je da je on proveo na čelu generalne skupštine godinu dana, da je on kroz svoju karijeru pažljivo gradio odnose sa različitim zemljama, ali sa druge strane, ako imamo imamo u vidu da se odlučuje u Generalnoj skupštini, ali na predlog Saveta bezbednosti, onda u okviru Saveta bezbednosti znamo da 5 zemalja ima mogućnost veta. Ono što je sigurno je da bi gospodin Jeremić dobio podršku Kine i Rusije, ali je pitanje kako bi na njegovu kandidaturu reagovale Velika Britanija, Amerika i Francuska. Postoje čak neke špekulacije da bi možda mogao dobiti veto od ove 3 zemlje, ali s druge strane, opet ono što se zna je da bi možda potencijalno 9 zemalja članica Saveta bezbednosti glasalo u njegovu korist.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakve su šanse da neko od kandidata sa područja bivše Jugoslavije postane generalni sekretar Ujedinjenih nacija. Sagovornici su Radovan Vukadinović, profesor međunarodnih odnosa iz Zagreba, i Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Vukadinoviću, po vama, kakve su šanse Vuka Jeremića? Za njega lobira međunarodna organizacija Centar za međunarodnu saradnju i održivi razvoj, čiji je on predsjednik. U toj organizaciji su i bivši ministri inostranih poslova Kipra, Kuvajta, Španije i Čilea, a u njoj je i čuveni Jeffrey Sachs. Koliko to može pomoći Jeremiću?
Pa to sigurno može pomoći. Na kraju krajeva i izbor za predsjednika Generalne skupštine također je bio vrlo značajan položaj koji je izboren, i ja bih rekao da je tu i Srbija pokazala mogućnosti svoga lobiranja, što je mnoge iznenadilo ovoga puta. Međutim, mislim da s obzirom na poziciju koju Srbija ima, koja istina pokušava se približiti Brislu, koja nekako ide korak naprijed, korak natrag, jest malo u boljoj poziciji nego što je bila prije, ali s druge strane ipak je tu jedno opterećenje, taj odnos sa Rusijom, i ovo što je bilo spomenuto da bi 3 zemlje bile vjerojatno protiv Vuka Jeremića, mislim da apsolutno stoji. Tu je u ostalom jedan veliki blok zemalja članica NATO-a, članica Europske unije, koje mogu onda djelovati naravno i na čitav niz drugih zemalja. Dakle, teško bi bilo računati na to da bi gospodin Jeremić mogao dobiti neku jako veliku podršku koja bi ga vodila do ovoga mjesta.
Gospodin Joksimović, po vama kakve su šanse bivšeg predsjednika Slovenije Danila Tirka? Mnogi kažu da njemu ide u prilog to što je bio, a sigurno mu ide u prilog, to što je bio pomoćnik Kofi Anana za politička pitanja, što znači da ima veliko iskustvo u Ujedinjenim nacijama.
Retko se dešava da tako veliki izbor prođu kandidati koji nisu imali baš nikakve dodirne tačke prethodno sa tako velikom organizacijom, tako da pretpostavljam da bi gospodinu Tirku tako nešto moglo ići u prilog. Pretpostavljam da je i on jedan od respektabilnih kandidata.
Gospodine Vukadinoviću, po vama, kakve su šanse Danila Tirka? Kako on stoji?
Mislim da stoji relativno dobro. Vi ste sami spomenuli, ima iskustvo u Ujedinjenim narodima, poznat je. Međutim, pitanje je koliko slovenska diplomacija se tu može angažirati. Slovenija je ipak jedna mala zemlja, ona je čak manja zemlja od Hrvatske. Prema tome, pitanje je i kapaciteta te diplomacije i naravno isto tako neke stvarne želje da se vidi njihov čovjek na čelu te svjetske organizacije. I tu je onda ono naravno opet drugo pitanje, koliko će NATO i Europska unija kome će biti skloni. Da li bi željeli vidjeti kandidatkinju, dakle ženu iz Hrvatske, ili bi se opredijelili za gospodina Tirka iz Slovenije. A onda naravno je pitanje opet dobivanja suglasnosti. Možda bi, s obzirom na slovensku stanovitu suzdržanost, opreznost i tako dalje, možda bi recimo gospodin Tirk lakše prošao kod Rusa nego Vesna Pusić.
I na kraju, u zaključku, gospođo Joksimović, realno gledajući, ima li izgleda da neko sa prostora bivše Jugoslavije postane generalni sekretar Ujedinjenih nacija, ili su to samo puste želje?
Šanse naravno uvijek postoje, jeste red na ovaj region. Mislim da je region pokazao da ima snažne kandidate, što je već samo po sebi dovoljno dobro, a čini se da u ovom trenutku ni oni koji će na sam izbor najviše uticati još uvek nisu zauzeli dovoljno čvrste stavove da bi mogli uopšte relevantno prognozirati šta bi se sa izborom generalnog sekretara moglo desiti. Mislim da će se nekoliko opcija držati u igri do poslednjeg trenutka pre nego što se bude preseklo. Da li će uopšte biti ovaj region u pitanju, da li je prihvatljiv neko sa ex-EU prostora ili će to biti neko potpuno drugo rešenje.
Kakav je vaš zaključak, gospodine Vukadinoviću, ima li neko sa prostora bivše Jugoslavije ikakve šanse, makar i najmanje?
A možda imaju svi šanse jer ih već spominjemo. Dakle, imamo kandidate, kandidati su tu u toj utrci. Kakve su njihove šanse? To je naravno pitanje unutarnjih i vanjskih okolnosti, to je pitanje međunarodnih odnosa, to je pitanje kompromisa koji će se tražiti, koji će se postići, ali kada bi se baš morali kladiti na nekoga, ja bih se teško kladio na kandidata s ovoga područja.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Joksimović.
Hvala i vama.
Hvala, gospodine Vukadinoviću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Radovan Vukadinović, profesor međunarodnih odnosa iz Zagreba, i Aleksandar Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
U dokumentima dana za četvrtak 16. april toliko. Mahir Ošani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas na internet stranicu slobodnaevropa.org, kao i to da nas možete pratiti na Facebooku i Twitteru. Do slušanja.